O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.
Kobe Abe, Yapon adibi, bolalar xonasi.
Qarang. U ana u yoqda. Yo'q, ko'rinmayapti. Havo ochiq kunlari xuddi o'sha tomonda teleminoraning uchi ko'rinadi. Bayram yoki dam olish kunlaridan biri. Elektropoyezd bekati yaqinidagi qahvaxonaning achimsiq hidlar va tutundan yorilish darajasiga yetgan diqqinafas burchagi. Deraza oldidagi omonatgina stolning ikki tomonida erkak bilan ayol o'tirishibdi. Ayolning oldida shokoladli muzqaymoq. Erkak esa ketma-ket sigareta tutatadi. Erkak tortingan ohangda davom etadi. Bilasizmi, qachonlardir shu minora tepasiga chiqib, neft zaxirasi degan yozuvni ilib qo'yishni orzu qilaman. Bilasizmi, osmon kun sayin og'irlashib boryapti. Ko'p o'tmay shahar ustiga qulab tushsa ham ajabmas. Shunda butun shahar kattakon neft dengiziga, o'simliklar ko'miriga, jonzotlar neftga aylanadi. Kelajagidan g'ofil jonlarning ko'cha to'ldirib yurishlarini qarang. Shuning uchun men bolalarimni yalang bir narsaga, neft ishlab chiqarishga o'rgatmoqchiman. Ayol uzrxohlik bilan dedi. Dugonalarim menga hazilni tushunmaysan deb ta'na qilishadi. Menimcha hazil qilyapsiz, ha? Shamollaganmisiz deyman, so'raydi erkak yo'tal aralash. Ayni damda ayol ham unga qo'shilib yo'talar ekan, qoshiqcha tutgan qo'li bilan og'zini to'sgancha javob beradi. Yo'q, tutundan bo'g'ildim chog'i. Unda hech qisi yo'q. Illo og'riq tomoqqa muzqaymoq, olovga moy purkash bo'lardi. Ayol nigohi erkakniki bilan tutashadi. Bir lahza o'sha nuqtada turib qoladi. So'ng o'zga nigohda yengil titroq qaltiragancha deraza tomon qochadi. Rostdan ham teleminora ko'rinmayapti. Ha, ko'rinmayapti. Bu zaharli tutundan. Dahshat. Qiziq. Odamlar namuncha beparvo, loqayd. Siz bu tutun o'lgurning qanday jiddiy muammo ekani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Ehtimol. Ayol odob yuzasidan sezilar sezilmas jilmayadi. Aslida tutun va odamning jinsi bir. Har ikkisi ham zaharlaydi. Erkak so'zda davom etadi. Har nima bo'lganda ham siz bilan ochiq gaplashib olishim kerak, to'g'rimi? Uyaladigan yoshda emasmiz. Men ham shuni aytaman. Menimcha kishi o'zini har qanday hijolatpazliklarga oldindan tayyorlab borish kerak. Shunday deng. Siz bilan nikoh tashkilotining ma'lumotnomasi orqali topishdik. Bu dalildan hech qayoqqa qochib bo'lmaydi, lekin hadib hijolat bo'laversak, meni bu sira ham tashvishga solayotgani yo'q. Agar rosti bilanmi? Bizda shunchaki dadillik yetishmayapti xolos. Nahotki. Bu bilan meni xotirjam qildingiz. Erkak ko'kragiga chalishtirgan qo'llarini yoyib, yonboshiga egiladi. Yon cho'ntagini titkilab, sigareta qidiradi. Ochig'i, bu meni ham sira tashvishlantirayotgani yo'q. Qolaversa, gap oila qurish haqida ketar ekan, kartotekalarning ashaddiy ixlosmandiga aylanaman. Oila mustahkam bo'lsin desang, har qanday muhabbat va boshqa mayda-chuydalardan oldin aqlni ishga solish kerak. Fikrimga qo'shilarsiz? Biz shunchaki ko'nika olmayapmiz. Albatta, siz haqsiz. Ochig'ini aytsam, tezroq javobingizni eshitgim kelyapti. Javobimni? اگر سیزگه یاقمسم تور کلمه سیز دین قوین خفه بولمی من بله سیزمه من یعنی من اویلا گندم که سیز بلن چراشویمز قزقرلی راق بولرمیکن دیب نیگه اخر سیز سورو نامگه یازگن جوابلارم بلن یاشلب تانشمگن بدینگیز البته تانشگن من حتی یاد بلمن دیسمن بولده من یالغان یازمگن من meni yaxshi tushunmadingiz. Gap shundaki, ba'zi savollarga bu tarzda javob berib bo'lmaydi. Axir biz imtihon topshirayotgan talaba emasmiz-ku. Nima bo'lganda ham, shunisi aniqki, siz aynan men qidirgan ayolsiz. Siz meni juda oq ko'ngil dedingiz. Xohlardimki, bizning oramizda anglashilmovchilik bo'lmasin. Ha, men yolg'onu munofiqlikni, soxtakorlikni bilaman. Bilib turib shu axlatga qarshi yurgan odamman. O'ta ser hayajon odam ekansiz. Yo, biroz adashyapsiz. Bilmaysizki, men haqiqiy qotilman. Qotilsiz? 18 murda. Buni aniq bilaman va ular meni tunlari sira bezovta qilishmagan. Ayol sigareta tutatadi. Ichiga chuqur tortadi. Bir pas tutunni chiqarishga shoshilmaydi. So'ng cho'zib tepaga puflaydi. Demak, qo'limni so'rayotgan kimsa u haqda gazetalar yozayotgan vahshiy ekanda. Bilmadim. Balki bu sizning hafsalangizni pir qilar, lekin vahshiy deganingiz bor yo'g'i sobiq askar xolos. Ha, endi bildim. Siz urushda bo'lgansiz. Shunday ko'ya, ammo urushda odam o'ldirish qotillik emasmi? Menimcha, omon qolmoq uchun odam o'ldirishdan qochib bo'lmaydi urushda. Bu urushni orqa-orqadan eshitgan yoki kinolarda ko'rganlarning fikri go'yo urushda o'zini himoya qilish vajidan odam o'ldiriladi. Aslida na otishga hozir turgan qurol, na uni siqib turgan qo'l bunday o'ylaydi. Urushda hujum eng yaxshi himoya. Urush degani qonun bilan himoyalangan qotillik. Men ham urushni oqlash niyatim yo'q aslo. Chamamda shuncha vaqt bo'ydoq yurganingizni anglayotgandekman. Men esa nega so'qqabosh hayotimga chek qo'ymoqchi ekanimni tushunishingizni xohlardim. Jonim bilan tushunishni istardim-u, lekin sizga aytayapman-ku, aynan menga kerak odamsiz. Ajoyib odam ekansiz. Sizdan minnatdorman. Ammo men o'zimni go'zal ayollar sirasiga kirita olmayman. Ammo siz bola tarbiyalashni qoyil qilasiz. Men bu borada iste'dodingizni payqadim. Xuddi bolaga o'xshaysiz, ha? Ayol qiyqirib kuladi. Lekin bolaga o'xshash kishi bilan bola o'rtasida katta farq bor. Men aynan bolalar haqida gapirayapman. Nahotki zaharli tutunlar ostida, neftga donib borayotgan bolakaylar oldida o'zingizni qarzdor his qilmasangiz, ularni shu rutubat olamidan qutqazib olishni nahot o'ylamasangiz, taqvodor qariyaga o'xshab gapiryapsiz. Men taqvodor emasman, ammo shuni bilamanki, hatto o'ta erkatoy bolalar ham o'zlariga nasib etgan tabiiy sharoitdagina o'sishlari lozim. Qolaversa, pedagogika ham bolalarni vakuum sharoitda o'stirishni taqiqlaydi. Har ne bo'lganda ham oila qurishdan avval o'z huzuringizni o'ylash.
MTRK audio kitoblar.
Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, bolalarimizning vabo muhitida yashashidan zarracha tashvish tortmaysiz, shundaymi? Bolalarimizning? Xuddi shunday, bizning bolalarimiz. Ayol nigohini erkakka qadagancha boshini egadi. Tishlarini namoyish etib kulimsiraydi. O'z xayollaridan qutulmoqchi bo'lgandek boshini ortga silkiydi. Tushunarli. Agar siz shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men tushundim. Nimani tushunib qoldingiz? Shunchaki siz ularni tushingizda ko'rib turasiz. Tushimda ko'raman desam ham bo'ladi. Faqat uyqudagi tushda emas. Ular nafas oladilar, qo'l oyoqlarini qimirlatadilar. Ha, ochiq ko'z bilan ko'riladigan tushda bu. Juda qiziq. Hikoyangiz juda ham qiziq. Sizga aytdim-ku, yana qaytarib aytaman. Ular hamma bolalarga o'xshash bolalar. Biologik nuqtai nazardan ham tippa-tirik bolalar. Agar sizni ishontirgan bo'lsam, ular qayerda yashashadi? Albatta, mening uyimda. Aniqrog'i, uyimning yer to'lasida. Juda qiziq. Davom etaveringchi. Gaplarimning bari rost. Gaplaringizni o'ta jiddiy qabul qilyapman. Bolalarim ikkita. Kattasi 13, kichigi 9 yoshda. Bilasizmi, meni nima tashvishga soladi? Mana siz ular bilan do'stlashib keta olasizmi? Jilla qursa, umid qilishimga ijozat bering. Nima desam ekan, sizning chindan ham xohishingiz shu bo'lsa, har holda savolimning mazmuni shunga o'xshashroq. Buni qaranga, siz shak shubhasiz menga kerak odam ekansiz. Endi savolimni bermasam bo'lmas. Bolalarimiz uchun qanday osmonni ravo ko'rardingiz? Demoqchimanki, shu zaharli osmon o'rniga dengiz yoqasidagi ko'zni olar darajada tiniq zangori osmonni. Nima uchun? Yoki kuz osmonini. Kuz go'zal fasl, salqinlik, mevalar g'arq pishgan. Bunga ishonib bo'lmaydi. Shunday deb o'ylaysizmi? Mening bolalarimga qachonlardir o'likka aylangan yer sharida yashashga to'g'ri keladi. Zaharli tutunga hammi? Yo'q. Tutun va odamlar bundan mustasno. Payti kelib ular bir-birlarini yib bitirishadi. Ajabo. Tomog'im ham qaqrab ketdi. Men uchun choy buyura olmaysizmi? Balki choyni mening uyimda icharmiz? Xushbo'y choylarim bor, damlab berardim. Qolaversa, bir qarorga kelishingizdan oldin bolalar bilan uchrashsangiz yaxshi bo'lardi. Bugungi zamon haqida ularga nima deysiz? Nega ularga bu haqda gapirishim kerak? Axir ularni tashqi dunyodan mutlaq ajratib qo'yish mumkin emas-ku. Yer to'la devorlari shunday ishlanganki, tiq etgan tovushni o'tkazmaydi. To'g'ri, bir marta toza bo'larim bo'lay degan. O'shanda yer to'la devori bo'ylab o'tgan suv quvuri yorilib ketgandi. Yer to'lani suv bosay dedi. Shunda bolalarni sandiqqa qamab, ustani chaqirishga to'g'ri kelgandi. Demak, ular sizni bilishadi. Odamzod haqida ma'lum tasavvurlari bor. Shundaymi? Yo'q, men ularni uchalamizdan boshqa odam zoti yo'q degan fikrga ishontirganman. Ha, buning uchun yangi tarix to'qib chiqarishingizga ham to'g'ri kelgandir. Quvurchi usta haqida bolalarga shunday dedim. Diqqat bilan eshitinglar. Siz ko'rgan jonzot ajdar ruh bo'ladi. U har qanday qiyofaga kira oladi, hatto otangiz qiyofasiga ham. Bundan chiqadiki, siz bolalarni cho'pchakka ishontiribsiz-da. Ha. Siz haqsiz. Ayol kulimsiragancha oyoqlarini uzatib, yig'ib, tizzalariga qo'lini qo'yadi. favqulodda diqqatbozlik o'rnini ayolga xos nazokat egallaydi. O'zini bo'sh qo'yadi. Chehrasida xotirjamlik suhur etadi. Yuring, bolalardan xabar olamiz. Bola tarbiyalayman degan odam faqat ularning o'qishlarini emas, uylarini ham kuzatib turish kerak. Bolalar hozir nima ish qilishyapti ekan? Soat nechchi bo'ldi? Erkak qo'l soatiga tikilib o'ylanadi. Ular ov qilishyapti. Ayol kuladi va stul suyanchig'iga o'zini tashlab sochini to'g'rilaydi. Keyin xonada hukm surgan besaranjomlikni ko'zda tutib deydi. Siz rostdan ham yakka o'zingiz yashaysizmi? Erkak ayolga sinchkov nigoh tashlaydi. Uning yonidaligidan ko'ngli to'lgandek bo'ladi. Ochig'ini aytsam, nikoh tashkilotiga boshqa borishni xohlamasdim. Bolalar, men sizga aytsam, rosa ov qilishyapti hozir. Ha, bugun nima bo'lishadi? O'ljalari katta bo'ladimi yoki kichkinaginami? Ulkan dinozavr. Bu aniq. Bugun bir daqiqaginaga kirgandim. Endi qaytsam, hammasi o'z vaqti bilan, men bilan uchrashish uchun ularga biroz vaqt kerak. Yo'q. Keling, yaxshisi bolalarning o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Agar ular sizni yaxshi qarshilasa, uchrashuvni ortiqcha cho'zishga hojat yo'q. Ha, albatta. Ayol shu qadar uyalib ketadiki, hatto ko'zlarida yosh ko'rinadi. Mayli, o'zlaridan so'rang. Agar qorinlari ochgan bo'lsa, ularga ovqat tayyorlab beray. Yo'q, ovqatlanishlariga hali erta. Bo'lmasa, men nima qilay? Yaxshi, ulardan hoziroq so'raymiz. Choyni ichamiz-u so'raymiz. Ular xuddi don cho'qayotgan qushlardek bir varaka choy xo'plashga tushib ketishadi. Erkak kutilmaganda qo'lining orqasi bilan og'zini artib o'rnidan turadi. Biroz sarosimaga tushgan ayol unga ergashadi. Erkak oldinda, izidan ayol. Bolalar xonasi pastda. Zinaning yarmiga yetgan erkak mutlaqo tabiiy, xotirjam holatda ayol tomon qo'lini cho'zadi. Boshingizni urib olmang. Zina tugagan joyda hayvon terisi qoplangandek serjun qalin yana bir eshik ko'rinadi. Erkak yug'on ilgakni surib eshikni ochadi. Voy. Tosh ko'mir davri junglisi. Pichirlaydi erkak. Bu tovush sudralayotgan dinozavrniki bo'lsa kerak. Qanday bepoyon jungliya. Sizga shunday tuyulyapti. Aslida bu shaffof ekranlardan taralayotgan yorug'likning soyasi xolos. Ammo uni rostdan ham bepoyon desa bo'ladi. Bolalar qani? Hozir. Hozir birdan sapchib qolishadi. Kutilmaganda tashlanish ularning odatlari. Ha. Bu ayol boshini qimirlatgan lahzada ro'y berdi. Ayolning chap yonidagi ulkan kedr shoxlari ilkis silkindi. Yaproqlar oralab yastangan moviy osmon bag'ridan ikki bola mo'raladi. Ular qanday qilib bu joyda yashirinib olishgan tushunarsiz edi. Bolalardan biri ehtimol kattasi bo'lsa kerak. Ayolga kamon o'qtalib turardi. Erkak o'zini unutib qichqiradi, ammo bu harakati hayf ketadi. U kechikadi va kamondan birinchi o'q otilib chiqadi. Paykon g'ullagancha ayolning bo'ynini yalab o'tadi. Agar ayol g'ayrishuriy tarzda chap berib qolmaganida o'q yoy naq bo'g'ziga sanchilardi. Paykon borib devorga urilar ekan atrofni vahshiyona vayron qiluvchi kuchning yovvoyi tovush tutadi. Bu sira ham bolakay otgan o'q yoy tovushiga o'xshamaydi. Ayol yashil nur to'shalib yotgan yo'l bo'ylab qochar ekan erkakning jon holatdagi chinqirig'ini eshitadi.
Nima qilyapsizlar? Mumkin emas. Ingichka, chiyildoq ovoz shunday javob qiladi. Ajdar ruh! Yo'q, yo'q, bu axir onangiz-ku. U sizlarga sanashni o'rgatadi. Yolg'on! Ajdar ruh! Ayol yoldor eshikni qarsillatib yopgancha zina bo'ylab qochishga davom etar ekan, unga ko'ylagining shitirlashi da ta'qib bo'lib tuyuladi. Ayol tushgan elektrichka zaharli bug' va tutunlar buluti oralab shahar markaziga tomon shoshadi. Ayol kulrang osmonga qaraydi. Parishon nigohini enkaygan, zerikkan, tussiz samodan ololmaydi.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.